Velkommen her til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen, og i dag, der skal det handle om penge. Penge, de er rare at have, det ved man overalt til alle tider, og man har også til alle tider vidst, at det med penge er noget, der kan give problemer. Det er ikke så let at håndtere penge. For nogle år siden, der var jeg ude i Stillehavet, og der kom jeg omkring en bog, som var en rejseberetning fra 1700-tallet, hvor der var en kaptajn, der havde sejlet rundt derude, og så var han altså blevet overmandet af de lokale derude, og de så så skibets last herunder penge. Og de spurgte ham så, hvad er det for noget, det der? Og han forklarede, hvad penge var. Og så tænkte den her høvding så om og sagde, ej, ved du hvad, det er ikke noget for os. Jamen, hvorfor ikke? Jo, fordi dem kan man jo gemme, og så begynder man kun at tænke på sig selv og ikke på andre. Og det gav jo stof til eftertanke for mig, da jeg rejste rundt derude, fordi dengang var der stadigvæk en tradition med, at man havde nogle haver, og når de var klar til at blive høstet, så inviterede man alle til at komme og høste hver to det, man havde brug for, og så blev man selv inviteret andre steder hen, og på den måde, så var det et næsten pengeløst samfund, jeg var i hvert fald den første gang, jeg rejste i Stillehavet i Salomonøerne. Men sådan er det jo ikke længere. Pengene har magt, det er de til alle tider haft, og det er noget af det, vi skal tale med Mikkel Vold om i dag. Han har nemlig skrevet en bog, der hedder Pengene eller Livet. Og sidst i programmet, så skal vi høre lidt mere om, hvad man gør sig af tanker, når man faktisk har penge. Men Mikkel Vold, velkommen til.
Tusind tak.
Altså, tror du stadigvæk, at det på en måde er så banalt, som, som denne her høvding ud på Tonga, han sagde i sin tid, 1700-tallet, at penge, jamen det er roden til, at man begynder at tænke på sig selv.
Det er i hvert fald en fristelse til at begynde den mentalitet, han frabeder sig på sit folks vegne. Så han har været en klog mand. Mm. Og det store spørgsmål, det er jo så, på hvilken måde omgås vi med tingene i dag? På hvilken måde sikrer vi os, at de penge, som er en nødvendig del af et moderne samfund, bliver behandlet på en sådan måde, at vi ikke kommer i den fælde, som har eksisteret lige siden tidernes morgen. Altså i middelalderen opererer man jo med 7 dødssynder, og den ene af dem er grådigheden. Man har altid vidst, at, som der står hos Paulus, kærlighed til penge er roden til alt ondt.
Og så har man jo i hvert fald tidligt i religionernes verden indbygget forskellige mekanismer. For eksempel havde man jo mekanismer, der på en måde vendte sig imod det at tage renter. Altså i islam er det jo en kendt ting, men jo også i kristendommen. Altså det med renter brød man sig ikke om.
Nej, og det har en særlig historik. I middelalderen så var det sådan, at når man gav lån til nogen, så var det simpelthen udtryk for hjælp til nogen i nød. Og det var ikke med henblik på investering eller med henblik på etablering af en større virksomhed. Det var simpelthen, man var kommet i en nødsituation, og så kunne man låne nogle penge. Og man skal ikke tjene penge på det at hjælpe andre. Så begynder fuggerne at lave deres banker. Og der er en meget interessant brevveksling og overvejelse med Luther og med Langton, hans gode ven, fordi det der med renter er man jo egentlig imod, og de beslutter sig faktisk for at være imod renter. Men de kan også godt se, at det er jo en ok ting, at man har en bank, sådan at man kan gå hen, hvis man vil påbegynde en smedje eller en anden form for forretning. Og så har man ikke råd til at købe det hus, der skal til, men hvis der er nogen, der vil låne en pengene, så kan man slå til og bygge huset, men de har jo også en risiko, så skal de ikke have en betaling for den risiko, de løber, fordi nogle gange vil de jo tabe pengene. Og den overvejelse forstår Luther godt, så man lander på sådan en eller anden rentesats, som er forholdsvis lav, men som alligevel er sådan, at man kan tjene penge på det.
Men det er jo interessant, hvis man sådan går endnu længere tilbage, så det med penge har jo i høj grad været noget, der også havde med tillid at gøre. Jeg tænker på det første banksystem, som for eksempel templerne havde, hvor man jo altså kunne låne penge fjern fra der, hvor man var, og overføre penge fjern fra der, hvor man var, fordi der var tillid imellem dem det ene sted og dem det andet sted. Det var jo en praktisk ting, men som jo altså havde virkelig meget at gøre med tillid, ikke, som fundamentet for det hele.
Præcis. Og ordet kredit betyder faktisk også tillid og tro. Ja. Credo.
Og i gamle dage, hvor penge var noget, man fik i hånden som en sølvmønt eller en guldmønt måske, så kunne man jo have i hvert fald en tanke om, eller måske en illusion om, at det her guld virkelig var noget værd. Men i dag, hvor vi har vores små plastikkort, og vi har ikke ret mange kontanter i, om overhovedet nogen i vores lommer, der er det med penge jo gået hen og blevet sådan på en måde en abstraktion.
Det er i hvert fald noget, der er betydeligt mindre håndgribeligt, end det tidligere har været. Det er rigtigt, ja.
Men
det er
stadigvæk bundet til tillid.
Bundet til tillid, og der har jo altid været nogen, der har misbrugt tillid. Mm. Men man har jo så fået et system, som gør, at man, om ikke det lykkes at lokke folk til at praktisere tillid, så kan man i hvert fald sige til dem, at hvis de misbruger andres tillid, så falder der en hammer. Mm. Men det optimale er jo, at man har det tillidssamfund, som jo illustreres meget smukt med det lille samfund, du beskriver der. Og jeg vil jo også være utrolig nysgerrig på, hvad stiller man op, når der så kommer nogle små judasser eller nogle andre, som tænker på at udnytte det her?
Jamen, det kan jeg godt sige, der er social kontrol, ikke? Der er okay. et samfund, der er overskueligt.
Ja.
Og derfor så holder man sig inden for rammerne af, hvad der anses for ordentlig opførsel. Og der er vi jo sådan på en måde henne ved spørgsmålet omkring, hvorfor har det her med penge overhovedet noget med tro at gøre?
Ja.
Og der kan man jo gå tilbage til ordet religion, religare, det der får tingene til ligesom at hænge sammen, binde sammen, det der binder ting sammen.
Ja.
Og der var der jo tidligere, du skal, du må, og så videre, social kontrol, som dannede religion. Men i dag, der kan man jo sige, at noget af det, der er sammenbindende for os alle sammen globalt, det er pengene. Så man kunne godt argumentere for, at den globale religion i dag hedder penge.
Det kunne man godt. Man kunne også sige, man kunne også gå lidt videre og sige, at den religion, der byder sig til, er jo, fordi penge, ordet penge bliver jo ikke bare en betegnelse for en teknikalitet. Mm. Det bliver jo betegnelsen for kærligheden til pengene, og dermed en accept af grådigheden. Ja. Og den er jo interessant at se på, fordi de fleste kulturer, jeg har ikke kunne finde nogen kulturer, som ikke har advaret imod grådigheden. Ja. Tænk på den græske myte om kong Midas, som jo ikke har været nogen klog konge, må man sige, men han får opfyldt et ønske, og idioten beslutter sig for, at alt, hvad han rører til, skal blive til guld.
Ja.
Men ønsket får han, og han finder meget hurtigt ud af, at det jo er en forbandelse i stedet for en velsignelse, fordi hvad skal han så leve af? Alt, hvad han rører ved, bliver til guld. Mm. Og til sidst, så forbarmer Dionysios sig over ham og lader ham bade i floden, så han kan vaske denne her forbandede gave af sig. Og det er jo en fortælling, man har fortalt igennem århundreder, og dengang den levede, har man jo slået sig på lårene af grin over, at en konge kunne være så dum, og så vidste man, at grådigheden, kærligheden til pengene, havde en side med sig, som man skulle vare sig for. Mm. Og når Paulus siger, at sådan som han gør, kærlighed til penge er roden til alt ondt, ved den er mange blevet lokket i fordærv, så er det jo ikke noget, han fantaserer sig til, tror jeg. Det er noget, han har kunne se omkring sig. Grådighed har altid været der. Den har altid set ubehagelig ud. Det nye, det er så, at nu er den blevet salonfæg, i hvert fald i mange kredse. Ikke i alle, men i mange. Og den er blevet et arbejdsredskab, som man ikke altid skammer sig ved. Der er en berømt fortælling om en finansmand. Han holder en forelæsning en gang i 80'erne, hvor han siger, at grådighed skal man ikke skamme sig over. Og han er forbillede for den film Gecko i filmen Wall Street.
Ja.
Så han er forbillede for personen Gecko. Og senere, det hører så med til historien, bliver manden fængslet for insiderhandel. Men der var jo ikke nogen, der smed ham ned fra talerstolen eller fra den forelæsningsstol, han havde på en uddannelsesinstitution, hvor han i slutningen af 80'erne erklærede, eller undskyld, i begyndelsen af 80'erne, erklærede grådighed som et gode.
Ja. Man har i buddhismen sådan et kort over, hvad det er, der driver man kan sige, verdens negative bevægelser, ja. Og det ene, det er vrede, det andet er dumhed, men det tredje og meget væsentligt element, det er grådighed.
Ja.
Og hvis man sådan ser tilbage i tiden kulturhistorisk, så kan man jo argumentere for, at en del af religionernes måde at være på, og i det hele taget sådan samfundsmåde at være på, det har bestået i, at man har forsøgt at sætte nogle begrænsninger op for individets egen udfoldelse, eller for grådigheden. Altså, grådighed har der altid været, men der er også et eller andet punkt, hvor nok må være nok.
Lige præcis.
Og der kan man sige, og det er jo det, du beskriver i din bog, Pengene eller Livet, der kan man sige, at de sidste 150 år, eller sådan deromkring, der er der sket noget med de der hegn, der har været op omkring grådigheden. Der er noget i systemet, der forandrer sig.
Jeg vil nok sætte grænsen lidt tættere på vores egen tid. Jeg vil mene, at det er i 80'erne, at der virkelig kommer gang i accepten af grådigheden som en ting, man ikke skal bekæmpe. Spilreglerne ændrer sig, fordi man har jo, det kan man jo så sige, i begyndelsen af det 20. århundrede, er der nogle, også i Danmark, finansskandaler, som så kulminerer med krakket på børsen i 29 og hvad der kom derefter i 30'erne, i 1930'erne. Men så laver man jo nogle love, som sørger for, at bankerne ikke kan spekulere for kundernes penge. Og af en eller anden meget svært forståelig grund, så ophæver man de regler i 80'erne og 90'erne. Så man laver en omfattende deregulering. Når jeg siger, at det er svært at forstå, så betyder det, det er ikke svært at sige, hvad det var, der skete, og motiverne for det, men det er meget svært at se, hvorfor i alverden man indfører det. Men tanken er jo, man skal frisætte markedet. Markedet skal regulere sig selv. Det selvregulerende marked hedder det. Og det har man en tyrkertro på, at det nok vil lykkes. Og så gentager historien sig, og dermed må man jo bare sige, at det gamle ord om, at den, der glemmer sin historie, er tvunget til at repetere dens fejltagelser, det kom i opfyldelse.
Og noget af det interessante ved det der med det selvregulerende marked, som jo tit så også trækker på ideen om altså fra liberalismens far, Adam Smith, ikke? Det er jo på en måde en tro på, at der i det der også ligger en omsorg eller noget, ikke? Altså, det er vel nogle af de oprindelige tanker, men sådan er det jo ikke.
Sådan er det jo ikke. Der er en meget interessant artikel af Milton Friedman, som i 1970 skriver i New York Times om de idéer, han har med frisættelsen af markedet. Og Friedman er jo om nogen apostlen i den her nye religion, hvor pengene er Gud. Og han siger, at hvis man bare øger profitten og lader folk øge deres profit, så vil det også komme de fattige til gode, for det kunne være, at man tænker, at man vil benytte noget af sin rigdom til at hjælpe dem, der ikke er så rige, til at komme op. Og der må man jo så bare sige, at det var ikke det, der indtraf. Det kunne også være, at de ikke havde lyst til at hjælpe. Og grådighed har noget uhyggeligt over sig, nemlig at den er umættelig. Den har ikke noget formål, den peger ikke ud over sig selv. Det er næsten lige meget, hvad det er, grådigheden retter sig imod. Det er det at besidde. Og det er at besidde mere og mere.
Og så er der jo nok et element, fordi man kan sige, at i vores lange kulturhistorie og i religionernes historie, så har man sådan, jo først og fremmest forholdt sig til personer, til mennesker. Mennesker, enkeltpersoner, står til ansvar på forskellige måder, kan tilegne sig en etik. Men der sker jo så også noget sådan hen over de sidste 100 år, eller hvad ved jeg, hvor en person bliver mindre væsentlig, og så systemernes væsentlighed vokser, altså aktieselskaber. Og på den måde er vi jo alle sammen i vores pensionsopsparing osv. bliver en del af et system, hvor maksimeringen bliver selve formålet. Altså,
ja, man kan jo så sige, tænker jeg, at der er nogle af de ting, du nævner, hvor der er en medlemsindflydelse, som dog trods alt gør, at der bliver indført nogle etiske reguleringsmekanismer. For eksempel siger man, at man vil ikke have våben, man vil ikke have virksomheder, der bruger børnearbejde, man vil have klimavenlige, det skal opfylde FN's klimamål osv. Men der er jo nogen, jeg vil egentlig sige, der er jo også nogle individer, som sad bag Trump, da han blev indsat. Og det var jo folk, der repræsenterede en formue her i verden, som efter sigende matcher den nederste tredjedel af hele verdens befolkning. Altså hvis man lægger de penge sammen, som den nederste tredjedel af verdens befolkning har, så havde de herrer, der sad bag Trump, nogenlunde det samme. Mm. Det var bare fordelt på 8-10 mennesker.
Men selve den systemiske tænkning, Michael Wold, som ligger i det, at man ligesom har nogle kapitalfonde, for eksempel, ikke, der har til formål, at man simpelthen maksimerer værdien, eller at man har et aktietilskab, hvor man står til ansvar over for aktionærerne.
Yes.
Det gør jo den etiske tænkning eller regulering vanskeligere i hvert fald.
Det gør den. Og der har du et af de begreber. Det kan jeg sagtens følge dig i. Man har det der begreb, der hedder maximize shareholder value. Og det at maksimere aktieejernes udbytte og værdien af deres aktier, sådan at deres investeringer bærer mest mulig profit, den tankegang er jo, at det skal ske for næsten enhver pris. Mm. Og det er der kommer nogen lige i lasten for alvor.
De her mekanismer, Michael Wold, og jeg er selvfølgelig med på, at der ikke er en råhed overalt, hvor det handler om penge, men de her mekanismer er jo koblet til en oplevelse af grænseløshed, som har præget vores kultur, i hvert fald de sidste 50-60 år.
Det vil jeg
altså, at vi kan, vi kan bevæge os grænseløst i det, vi køber, i det, vi rejser og så videre. Ja. Og den der oplevelse af grænseløsheden som en drivkraft kombineret med grådigheden omkring penge, det har været med til at styre verden.
Det har det.
For os alle sammen.
Ja, det har det. Og det er jo værd at standse op og overveje, om det er den eneste måde, verden kan styres på. Og det behøver man ikke at beskæftige sig med historien ret meget for at finde ud af, at der er altså ganske mange alternativer. Og det er ikke nogen isme, jeg tænker på. Og jeg plæderer heller ikke for selvom det lyder sådan, så plæderer jeg på ingen måde for sådan en venstreorienteret tilgang til det. Nogle af de skarpe kritikere, der har været det her, de kommer fra relativt konservativ sammenhæng. En af dem, Martin Wolf, som er kommentator på Financial Times, der jo ikke lige er kendt for at være en venstreorienteret avis, skrev i 2023 en bog om The Crisis in the Democratic Capitalism, om den demokratiske kapitalismes krise, hvor han nævner Friedman, som jeg også inddrager, og siger, at lige præcis tanken om det med, at man skal maksimere aktieejernes udbytte og værdi for enhver pris, fremmer en mentalitet, som grænser til sociopatien. Mm. Og det er rent citat fra Wolf, og det har han fuldstændig ret i. Så det vil sige, at hvis man går historisk til værks, så kan man jo sige, at det jo lykkedes at skabe nogle meget store danske virksomheder, som har det godt, om end der kan være bølgegang indimellem, som ikke byggede på profit for enhver pris. I bogen nævner jeg to. Den ene, det er Carlsberg, som jo giver masser af penge til videnskab. Og hvis ejer den første af dem, altså den gamle brygger Jacobsen, en dag bliver opsøgt af det, han kalder en pengeplebejer. Og pengeplebejeren har fået den gode idé, at de skal tjene penge ved simpelthen at sætte prisen på øl op, for de kan lave en slags monopol, til han er også bryggeriejer. Og Jacobsen havde lige sat prisen på øl ned, og vi skal lige huske, at vi er ikke i en periode, hvor drikkevandet er super godt, så øl er altså også noget, som dels har en forholdsvis lav alkoholprocent, og dels er et nødvendigt næringsmiddel. Det er i hvert fald noget, man drikker, uden at gøre det kun af lyst. Mm. Og Jacobsen møder denne her mand og smider ham ud, fordi sådan en pengeplebejer, der kun tænker på at producere for at tjene penge, kan han ikke bruge til noget. Eller tag August Krogh, som finder en måde at forædle insulin på, som gør, at det kan redde mange menneskeliv. Og han skriver utrykkeligt, at det her skal være et middel, der kommer menneskeheden til gode. Og der må ikke være enkelte personer, der scorer kassen på det. Han siger ikke scorer kassen, men det er det, han lægger i det. Og det betyder, der har været en bevidsthed om grådighedens fare. det usiviliserede i grådigheden. Og civilisationen er jo det, der sørger for at holde rovdyret i tømmerne. Mm. Og den civilisation, den har manifesteret sig tidligere på en meget udtalt og meget klar måde i nogen sammenhæng. Der var også banditter dengang. Jacobsen møder jo så en af dem. Men Jacobsen sagde ikke, du skal være finansdirektør. Han sagde, ud. Mm. Fordi det kunne han ikke bruge til noget, det der.
I hvilket omfang, Mikkel Wold, kan man efter din sådan, hvad skal jeg sige, analyse koble for eksempel sådan klimaproblemstillingen, artstruethed og så videre til grådighedens problem?
Det kan man jo i det, at grådigheden ser jo aldrig tingene i en større sammenhæng. Altså grådigheden lærer den enkelte at se sig selv ud fra et perspektiv, hvor de andre er periferien eller omkredsen. Det er nogle redskaber, der skal til for en. Man har et udtryk, homo economicus, det økonomiske menneske. Det går egentlig tilbage til Stuart Mill, så det er lang tid siden. Men det økonomiske menneske er et menneske, der tænker på at maksimere sit udkomme, sin indtjening for enhver pris, og som ikke tænker socialt, men som tænker i nyttetermer. Og der er jo ikke meget plads for en tænkning, der indeholder elementer som ydmyghed eller elementer som omtanke for de kommende generationer. Og det er også et udtryk for et dannelsestab eller et civilisationstab, at man tonser på med noget, som kan udslette en menneskehed. Og det er jo det, der kan ske i værste fald. Mm. Så det mærkelige med det her, det er jo også, at hidtil så har en grådighedskultur kunne overtrumfe de advarsler, som videnskabsfolk er kommet med i hvert fald 50-60 år. Mm. For næsten døve ører.
Man kan vel også konstatere, Mikkel Wold, at der, hvor vi står lige nu, der sker der så noget omkring grådigheden, som godt kan være svært at gennemskue. Altså for det første, så er økonomien i dag hyperkompleks og bygget op af rigtig mange forskellige mekanismer, der bevæger sig sådan mere eller mindre automatisk for at maksimere og udbytte og sørge for, at tingene ligesom hænger sammen. Det var nogle af de problemer, man løb ind i 2008 med, at de der mekanismer sådan bevægede sig dårligt i forhold til hinanden. Og samtidig så kan man jo også konstatere, at hele overvågningssamfundet eller de sociale medier osv. har skabt en ny form for økonomisk tænkning. Jeg har lige læst en bog, der hedder Teknofeudalisme, som taler om, at den her bevægelse af pengene og få dem til at vokse, det sker automatisk. Menneskers svagheder bliver konfronteret, og det er svært for os, der ser på, at gennemskue, hvad det egentlig er, der fungerer inde i maskinrummet.
Ja. Det er blevet sværere at overskue tingene. Samfundet er blevet meget komplekst, det er ret i. Ja. Og det gør jo også, at man er afhængig af en stor viden, og man er i hvert fald afhængig af dem, der har en viden. Mm. Jeg har et kapitel om dumheden, fordi uvidenheden, det at man gerne vil vide noget, og desværre ikke gør det, fordi man enten ikke har fået en uddannelse, eller fordi man ikke har evnerne til det, det kan man gøre noget med. Men tilfredsheden med stupiditeten, det at ville tilhøre en gruppe for enhver pris, og hvor man lader som om, eller forestiller sig, at man abonnerer på nogle holdninger, som man dybest set måske ikke sympatiserer med, men gruppen har dem, og jeg vil gerne tilhøre gruppen, så jeg synger med, jeg spiller med på det her. Det er et almen menneskeligt fænomen, men det er meget farligt. Den tyske teolog Bonhoeffer skriver i 10-året for Hitlers magtovertagelse et essay, hvor han blandt andet omtaler den her dumhed. Og dumheden, det lyder arrogant, fordi det betyder ikke, folk, der er dumme, skal man marginalisere, men det betyder, også de højt uddannede kan abonnere på den her dumhedskultur, som lægger hånden hen over nogle faktuelle forhold, som kan være troende. Mm. Det er for eksempel en del af en dumhedskultur, at man har haft videnskabsfolk, der har advaret, og så har man slået det hen Men man har ikke slået det hen, fordi man havde modargumenter. Man har slået det hen, fordi man ikke gad høre på det. Eller det var noget, der, hvis man skulle handle på det, ville det indebære nogle ubehagelige eller ukomfortable initiativer. Og om ikke andet, hvis man var politiker, ville man nok ikke blive valgt igen, hvis man introducerede de ubehagelige tiltag.
Mikkel Wold, du er jo du er sognepræst inde i Marmorkirken, og du er jo også det, som man kan kalde en teologisk eksistens. Altså, jeg har kendt dig igennem en del år, og du ser verden igennem de der teologiske briller. Ja. Hvordan kan det være, at du har kastet dig over problemet med penge og problemet med grådighed?
Jeg er simpelthen blevet inspireret af nogle illustre forgængere. Hvis vi går tilbage sådan fra nu og tilbage i tiden, så er et af de store forbilleder, det er Sjællands biskop Martensen, som også var professor i teologi. Han var en international berømthed. Han var konservativ. Han var ikke helt sikker på, at demokratiet var en god idé. Han var nærmest sikker på det modsatte. Han var hofpræst. Og han skriver så i 1878 en etik, hvor der for første gang er i etikken. Det var ikke almindeligt dengang. Han havde en social del. Og denne konservative tænker tordner imod den fri konkurrence. Og hvorfor i alverden gør han det? Det er fordi, det medfører social ulighed. Og i det hele taget er der i slutningen af 1800-tallet en ret massiv utilfredshed i de teologisk toneangivende kredse mod den kapitalisme, der tegner sig. Der er en dyb foragt for dem. Man skal huske, at i 1891, hvis ikke jeg husker galt, så kommer den encyklika, der hedder Rerum Novarum fra paven. Og det er en encyklika, der taler om, at de fattige, altså arbejdernes vilkår, bliver forringet under den kapitalisme, der stormer frem i industrialiseringen. Den har den katolske kirke heller ikke noget til overs for. Så det er jo sådan set fra kirken, at der udgår en skarp kritik, som på nogle punkter er parallel med det, som fagbevægelserne begynder at stå for. Og hvis vi så går endnu længere tilbage, så skriver Luther altså i 1500-tallet et skrift om forretningsmoral, og hvor han tordner imod den tendens, der er til at købe en vare billigt og sælge den meget dyrt, så dyrt som det overhovedet kan lade sig gøre. Jeg ved ikke, hvad man vil sige til Luthers kritik på CBS, men Luther er i hvert fald ikke i tvivl om, at der skal være en rimelighed i det. Det vil sige, hvis jeg køber en vare til en tysk mark og sælger den til 10, fordi folk ikke aner, hvad jeg har givet for den, og jeg kan bilde dem ind, at jeg måske bare tjener en lille bit smule, eller det kun er rimeligt med min store arbejdsindsats, så er det snyd. Og Luther er ikke i tvivl om, at snyd er en meget udbredt ting i forretningslivet.
Så du ser sådan set dit engagement ind i det med økonomi og penge og grådighed som sådan en forlængelse af en teologisk tradition?
Ja, som desværre af en meget uforståelig grund ikke er lige så levende i dag, som den var for 150 år siden. Altså i dag er der fra det kirkelige side, i hvert fald i de sammenhæng, vi sidder i folkekirkelig sammenhæng, synes jeg en ret markant tavshed, eller en konfliktskyhed, skulle man måske snarere sige. Men jeg mener, der skal råbes op, ikke for at fremme en bestemt ideologisk tilgang, men for at sige, man bliver jo nødt til at sige til, når samfundet er på kollisionskurs med det væsentlige i kristendommen, så er det jo nærmest embedsforsømmelse, hvis man som præst ikke siger, at der er noget galt.
Har du så noget sådan på den, hvad skal jeg sige, i forhold til den kristne tradition, hvor du, som du sådan kan pege på? Altså, er der noget i den kristne tradition, du kunne pege på, Mikkel Wold, der ligesom kan hjælpe de her problemstillinger, som er en del af vores liv?
Ja, for det er jo utrolig vigtigt, at man ikke bare hakker på noget, der ikke går godt, men at man også, og det bruger jeg meget plads på i bogen også, at vise, hvad er der så af muligheder. For eksempel det, der hedder det fælles gode. Det er ikke noget, kristendom har patent på, men det er noget, man i kirkens historie har pointeret den ene gang efter den anden. For det bliver så 7 år siden snart, skrev den amerikanske økonom Robert Reich, tidligere arbejdsminister i Clinton-regeringen, en bog, der hedder The Common Good, hvor han citerer Johannes af Chrysostomos, som taler om, at det fælles gode er et af de fineste udtryk for næstekærligheden. Det fælles gode, det vil sige, mit mål er ikke mig, men det er, at jeg bidrager på en sådan måde, at vi hjælper dem, der har hjælp behov, og at vi løfter i flok. Og alle de her ting, som tidligere var sayings, som var i forholdsvis høj kurs, og som så på et eller andet tidspunkt der i 80'erne bliver genstand for en meget massiv latterliggørelse, måske fordi de var blevet udvandet, eller de var blevet lidt frelste i deres udtryksform, det ved jeg ikke. Men der kommer i hvert fald en stærk modreaktion mod den sociale tænkemåde, som gør egoismen salonfæg, og som jo også bruger tænkere, som for eksempel Adam Smith, som vi nævnte før, på en måde, som jeg vil mene kun kan karakteriseres som misbrug, fordi man gør Smith til eksponent for en tænkning, der ligger lige op af en fuldstændig rendyrket egoisme. Og det er ikke det, Smith tænker på, når han siger egen kærlighed.
Men sådan rent praktisk, altså hvad skal man gøre, hvis man nu gerne vil have den nye frakke der, ikke, som ser fancy ud, og som kan være med til at løfte ens selvbillede, og måske også, at der er nogen, der kigger efter en?
Jamen hvis det bare var det, for det er jo den lille forfængelighed, som den kan vi... Den har vi vel alle sammen en lille smule af, og den kan man godt leve med. Men når det bliver det store, der hedder, at man vil overtage en virksomhed, og man vil have profitmaksimering for enhver pris, eller man synes, det er i orden, at man får en løn, der måske er 100 gange større end gennemsnitsarbejderen i den virksomhed, man leder, så begynder det at være lidt svært at forstå. Og samtidig også det forhold, at man gambler med andres penge. Altså hele finanskrisen i 2008 skyldes jo en, i mine øjne, sygelig mentalitet, hvor det drejede sig om at akkumulere penge for enhver pris.
Men igen, Mikkel Wold, hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre?
Vi skal gøre det, at vi... Ja, jeg havde nær sagt, pus sølvtøjet. Find tilbage til noget af det, som har bygget et samfund op. Hele det vestlige samfund efter 2. verdenskrig blev jo bygget op, blandt andet på tanken om det fælles gode. Det, at man... Den sætning, der hedder, lad de bredeste skuldre bære de største læs, det betyder jo ikke, at de rige skal betale alt. Det er nogle gange, at meget rige mennesker får det fremstillet som om, at de simpelthen bærer hele samfundet, men de bærer en del. Og det er en del, der skal svare til den indtægt, de har erhvervet sig. Og samtidig så skal enhver bidrage, man skal have et medansvar. Men det, man skal frem til, det er nogle af de ting, som man skal rulle de fejl, man lavede tilbage. Når man for eksempel siger, at vi skal ikke have nogen regler til at regulere markedet. Vi behøver ikke at have al den kontrol i skattevæsenet. Hvad kostede det ikke, at der var nogle konsulentfirmaer, der sagde til skattevæsenet, I kan roligt fyre en masse medarbejdere, fordi der er fin kontrol med det alligevel. Og de har jo ikke gået den store bodsgang, mig bekendt, de der konsulentfirmaer, som jo så sørgede for en ordning, der gjorde, at der nu sidder en Sanja Shah, som er anklaget for at have malket den danske stat for adskillige milliarder kroner, og som gjorde det forholdsvis nemt, må man bare sige, når man kigger på sagen. De her dereguleringer har medført, at der bliver et frirum for nogle mavericks, som har en frihedsforståelse, som gør, at jeg må gerne udfolde min frihed totalt. Der er bare det ved det, at hvis man udfolder en frihed ud over de grænser, der er for de fleste former for frihed, så går det ud over nogen andres frihed. Det har man altid vidst. Cicero siger et sted, vi er slaver af loven, for at vi alle kan blive frie. Vi er slaver af loven, for at vi alle kan blive frie. Det betyder, også dengang har der været nogen, der har misbrugt deres frihed.
Så vil det sige, hvis jeg hører dig ret, at du har sådan set ikke ret stor tiltro til, at vi sådan selv med vores samvittighed og opmærksomhed kan kontrollere grådigheden, som vi er, som er en del af os, som fanger os?
Nej, altså dertil lever vi altså desværre på den forkerte side af syndefaldet. Der er nogen, der afstår fra den fuldstændig frivilligt. Og der er nogen, der ikke kan dy sig. Og så er der nogen, der har det, ligesom Shah illustreret en gang. Han sagde, hvis der står et skilt, der hedder, hvis du går ind her og foretager dig det og det, så kan du få en masse penge. Så gør jeg det selvfølgelig, siger han så. underforstået ingen etiske overvejelser. Og der bliver man nødt til at indrette et samfund sådan, at dem, der udøver ordentligheden, de har frihed. Dem, der prøver at udnytte andres tillid, dem bliver man nødt til at straffe. Fordi det er det eneste, middel, vi kender. Vi kan også prøve at overtale dem, men det bliver en lang proces. Og hvad kommer der til at ske i mellemtiden? Så det er derfor, vi har et system, hvor, som Paulus siger, myndighederne bærer ikke deres svær forgæves. Fordi myndighedernes opgave er at sikre, at den stærke ikke kvæser den svage. Hvis den stærke skulle have lyst til det, og det har den stærke oftest ikke. Men hvis han skulle det, så skal der være nogle midler til at stoppe ham. Det der spørgsmålet er dels, hvad gør vi, når nogen udnytter en situation til egen vinding? Så har vi nogle regler og love, der skal træde i kraft. Er mennesket så fuldstændig gennemført ondt? Det mener jeg bestemt ikke. Der er en længsel i mennesket efter en mening med tilværelsen, efter en realisering af kærligheden og sandheden. Det halter bare nogle gange med tingene, fordi, som Paulus siger, vi erkender som i et spejl og i en gåde, og nu ser vi stykkevis og delt, men på et tidspunkt skal vi se fuldt og helt underforstået. Jeg er underlagt forløbighedens betingelser. Det gælder både min erkendelse, det gælder også min evne til at udleve næstekærligheden. Men det, der er vigtigt, det er tanken om, for eksempel, at mennesket er gennemført ondt, eller at godhed er kamufleret egoisme, som nogen har sagt det. Den abonnerer jeg ikke på.
Altså, jeg tænker lidt på tilbage til historien, jeg fortalte, da vi indledte. Altså historien om et samfund, der på en måde var selvregulerende, også i kraft af nogle sociale, hvad skal vi sige, forventninger, ikke? Til andre mennesker. Der er vi vel på mange måder et sted, hvor vi, altså, vi påvirker jernsloven. Det er sjældent, at vi lovpriser dem, der gør noget godt og fremhæver dem.
Ja, det er en mærkelig kultur, ikke?
Ja, det er jo, på den måde, altså det der er det, altså det er jo sjældent, vi fremmer det antigrådige, kan vi sige, som jo også er der.
De har jo altid været der, og på nogle punkter har det været dem, der sad ved styrepinden. Og så har man agtet dem meget højt. Den høvding, du refererer til, har jo været en person, der har formidlet noget, der må have været en eller anden grundfortælling hos det der folk, som har formet dem. Og når grundfortællingerne eroderer, når de forsvinder, så begynder det at blive sådan, at man kommer i en form for eksistentielt vakuum. Det udtryk er ikke mit eget, det stammer fra en østrigsk psykiater, Viktor Frankl, som var holocaustoverlever og som derfor kendte alt til menneskelig ondskab, men som definerer mennesket som et væsen, der længes efter det meningsfyldte. Og det realiseres i fænomenet ånd. Men der er, undskyld mig, skudte meget ånd i den kultur, vi har i dag, og det er der mange, der lider under. Men det kan genfindes. Det er det, der er det gode ved det. Og nogle gange så foretager en kultur jo et spring hen mod noget andet, en nyorientering. Og den nyorientering er for mig meget tiltrængt, og den kommer ved, at der er nogen, der peger på muligheden for en nyorientering. Og så er mit lille udspil der så en del af det, men der er jo masser af andre, også hvis man kigger til andre lande, der er jo mange steder, hvor der er en meget skarp kapitalismekritik, om du vil. England, Tyskland, har meget stærke bidrag på den front. I Danmark har det været lidt fraværende.
Og en kapitalismekritik, der ikke er bundet i en politisk ideologi.
Nemlig, lige præcis.
Men i...
Den udspringer en livsholdning.
Mikkel Wold, tak fordi vi kunne mødes i dag.
Tak, det er mig, der takker. Fornøjelse.
Jeg har nu tastet mig ind på et program, der ligner Zoom, et program, der er open source, og foran mig, der sidder Frederik Krups. Og Frederik Krups, du er jo sådan et yngre menneske, der på en måde er født med en guldske.
Ja, det er jeg, ja. I kvæg af, at begge mine forældre har været velhavende, og stadig er det, ja. Jamen, som barn er det jo ikke noget, jeg har tænkt over. Der har, jeg ikke, der har det ikke været anderledes, i og med, at det samme var tilfældet for dem i mine omgivelser. Ikke? Det er først senere hen, at jeg blev bevidst om, at jamen, der er forskel på, hvordan mennesker vokser op, og med hvilke privilegier de har, og ressourcer og så videre.
Hvad sker der så i det øjeblik, du ligesom på en måde får øje på, at du lever i et specielt segment af samfundet?
Jamen, jeg bliver konfronteret med det igennem den lokale fodboldklub, hvor at, det er jo Brode Skar, der var medlem af den fodboldklub, og det var faktisk til at starte med for mit vedkommende noget, jeg var lidt flov over, noget jeg faktisk forsøgte at gemme væk, fordi at, jamen, det er jo ham, den velhavende, og jeg ville jo gerne være ligesom alle de andre. Og samtidig så var der også et ego i mig, som blev lidt, som synes at det var lidt sejt at være anderledes end de andre, men samtidig også det her, jeg ønsker om at være ligesom alle andre og høre til, og ikke at være den der, der er lidt anderledes.
Men hånden, som du bliver ældre, altså ja. Ældre og ung, ikke? Altså, så begynder du jo at blive også udfordret i forhold til, hvad vil du så med den guldske der?
Ja, ja, men altså, det er jo, altså, det er ikke sådan, så jeg har haft, altså fra barnsben har jeg haft tilgang til en formue, som jeg kunne bruge, som jeg havde lyst til. Altså, det var sådan så, jamen jeg fik min lommepenge ligesom alle andre, og så tog vi så på nogle dyre rejser, eller og havde nogle ting, som andre måske ikke havde, og en adresse, som andre måske ikke havde. Men det var ikke sådan, så jeg kunne som 18-årig kunne gå ud og købe mig hvilken som helst bil, eller der var det sådan, så at mine forældre mente, at jeg ville have godt af også at tjene min egen penge. Ja, og af den grund var det først senere hen, faktisk. Altså, jeg er jo 38 år i dag, og jeg mener, det ja, du var i 2000, og jeg mener, det var 2018 eller 17, at jeg overhovedet fik tilgang til en formue, og indtil det har jeg skulle arbejde. Ja, så blev jeg så støttet i løbet af mit studie af mine forældre, og det er jo måske heller ikke alle, der har råd til det, men det var først der i 2019, at jeg lige pludselig stod til at arve en del millioner, som jeg ikke selv havde tjent, og ikke selv egentlig havde nogen direkte relation til, altså i sammenhæng med, at min morfar døde, og hans bo blev opgjort, at jeg lige pludselig stod til at arve millioner, jeg ikke selv havde gjort noget for.
Hvad gav det der tanker?
Bare lige pludselig. Ja, men det satte jo en lang proces i gang, hvor at jeg til at starte med, jeg var lidt overrasket og sådan og begyndte sådan at reflektere over, jamen er det egentlig overhovedet retfærdigt, at jeg får tilgang til en masse penge uden at have gjort noget for dem, og er det overhovedet mine, når jeg ikke selv har tjent dem? Altså bortset fra det så vil jeg tage det, som det var, og finde en ansvarlig måde at håndtere de penge på. Altså, så hvis jeg, altså ansvar, i ordet ansvar er der jo ordet svar. Så hvad er mit svar? Hvad var mit svar på det? Og det har så været en lang rejse, ligesom, og altså også undersøgende rejse, og komme frem til, hvad er mit svar til det, når det nu engang er, som det er. Om det så er retfærdigt eller ej. Hvordan kan jeg så svare på en social og retfærdig og en måde, jeg kan stå indenfor i bund og grund? Ikke? Altså, det var ligesom, så jeg har mine personlige behov og behovene fra min nærmeste familie, som jeg gerne vil have dækket, men de her penge, det var jo mere, end jeg havde brug for til eget brug. Måske også mere, end jeg skulle bruge resten af mit liv. Så der var noget, ja, der skulle fordeles på en eller anden måde, i og med, at det ikke kun kunne komme mig selv til gavn.
Men Frederik, hvordan kan det være, at du ikke tænkte, jamen det her, det giver mig muligheder for at købe en større og bedre bil? Og jeg kan jo se, vi sidder jo på Zoom, eller sådan noget Zoom-agtigt, og jeg kan jo se ind, at du bor jo til synligheden sådan forholdsvis enkelt. Det er ikke sådan...
Men jeg tænker, at en af årsagerne er, at min farfar, han var også velhavende, og havde en stor virksomhed, men han de kørte i en helt almindelig bil indtil de ligesom senere hen på et eller andet tidspunkt anskaffede sig en Audi, men Mercedes det måtte man simpelthen ikke køre i. Det var simpelthen for arrogant og så der var min fars side af familien var der noget med at det var det var at være virksomhedsdrivende og egne af et socialt foretagende for medarbejderne, det er ikke noget til at blære sig med eller til at bryste sig af. Og det var faktisk noget, som de afskyede, så derfra, fra den side af familien, så har jeg ligesom fået det med heldigvis. Og personligt for mit vedkommende, så hvis jeg kigger på mine naboer eller på mine venner, og jeg så lige pludselig ud af det blå køber en eller anden sportsvogn, eller hvad ved jeg, hvordan skal jeg så have en god fornemmelse i maven over for dem, når jeg gør det? For de vil jo stille spørgsmål, hvordan kommer det til det? Og er der noget, vil jeg kunne respektere mig selv og se dem i øjnene ved at sige, jamen det er bare nogle penge, jeg ejer, og så derfor så køber jeg den her sportsvogn til mig selv. Samtidig med, at der måske er mennesker i verden, der har meget mere brug for de penge, end jeg har til min sportsvogn, eller hvad det end det er, ikke? Så selvfølgelig er det forlokkende, og det var der også i starten, der var der også noget, nu har jeg endelig råd, og nu skal jeg ikke gå og passe på, og fik der også købt nogle ting, altså, men prøvede hele tiden at... Og ligesom se, jamen, hvordan kan det komme mine omgivelser, hvordan kan jeg tjene gennem de ting mere, end hvordan kan jeg selv blive tilfredsstillet i min ego-behov, som måske er en form for kompensering, i stedet for at være ren, altså reelle behov, ikke? Jeg ved ikke, det kommer måske til dels fra min fars side af familien, og jamen, også, jeg tror også min mors side af familien. Ja, og så også bare det her med at ville være forbundet til mine omgivelser og kunne se dem i øjnene, og når de ikke ligesom havde samme privilegier og samme baggrund som mig.
Nu har vi jo tidligere her i udsendelsen talt om grådighed. Jeg har sagt, det er jo... Altså, en ting er jo at have en grådighed med sig, men en anden ting er jo så at have mulighed for at leve sin grådighed ud. Og der tænker jeg, hvad er det? Hvad er det for nogle dybere liggende... overvejelser eller måske nogle trosstrukturer, der gør, at du så vælger at ikke gå i den retning, hvor du sådan går ind i en grænseløshed.
Det er jo måske sådan måske også noget med samvittighed, ikke? Altså at penge på en eller anden måde hænger sammen med samvittighed, og jeg måske havde lidt dårlig samvittighed over det. Og jeg betragter samvittighed som en slags social mekanisme, der regulerer relationer. Så hvis der er nogen, der forholder sig asocialt, så får de naturligt dårlig samvittighed, som ikke er behagelig at gå med, som så fører til eventuelt mere social adfærd. Så der var noget med sådan lidt dårlig samvittighed over at have de penge. Det var en af bevæggrundene, men jeg begyndte så at undersøge, jamen, hvordan kan jeg svare på den her situation på en måde, jeg kan stå inden for med integritet. Jeg tror det var igennem min far, så var jeg en del af sådan et netværk, der hedder Young Presidents Organization, hvor at for next gens i det, altså næste generationer inden for det netværk. Og der var der en inde på en Facebook-gruppe, der delte noget omkring en amerikansk organisation, der hedder Resource Generation, som organiserer unge arvinger, unge velhavende mennesker, der har tilgang til formuer, så de kan ligesom fordele de penge på en måde, så at samfundet bliver mere retfærdigt og socialt tilrettelagt. Altså at der ikke er nogen få, der har en masse, og en mange, der har lidt, men at der bliver ligesom kommer mere i balance i det. Og de har sådan et... hende, det var en amerikaner, der delte det, og hun, jeg tog kontakt til hende, spurgte, jamen, jeg synes, det er dødspændende det her, I er gang i, findes der ikke noget lignende i Europa? Og hun forbandt mig så, eller gav mig kontaktoplysninger på en svensk kvinde, som var bosat i England, som havde etableret noget lignende i England. En svensk kvinde, bosat i England, hun forbandt mig så med en tysk kvinde, fordi jeg boede i Tyskland på det tidspunkt, og de var lige i gang med at starte noget op, som hedder en praksisgruppe, som er et form for uddannelsesforløb, hvor at man bliver sådan, får lov til at reflektere over sine privilegier. Man undersøger, hvordan formue og kapitalisme hænger sammen med social uretfærdighed, hvordan formuer kan hænge sammen med racisme, klassisme, og hvilke løsninger, hvad man kunne bruge sine penge til at finde løsninger på de her strukturelle, men også strukturelle problemer i samfundet, og hvordan, i det mindste holde op med at blive ved med at fodre dem, så at sige, altså, så ikke at akkumulere flere og flere penge på bekostning af andre, men at sige, hvor er det egentlig, der er behov for de her penge i samfundet? Hvad kan jeg måske bruge dem til at reparere noget i samfundet, som måske, ja, reparerer noget i samfundet? Altså, så det er jo sådan, det er tit sådan, så nogle mennesker, de har måske ejet penge fra en virksomhed, som måske har tjent sine penge oprindeligt gennem slaver eller gennem udnyttelse af arbejder, på en uetisk, uretfærdig måde, men stadig har akkumuleret en masse ressourcer derigennem, som bliver givet videre igennem generationerne. Så kigger man så tilbage historisk og ser, jamen, hvor er det, der er blevet gjort noget ondt her, eller hvem er det, der har lidt under at de her ressourcer er blevet akkumuleret. Og så prøver man at se, jamen, så prøver jeg at reparere der, altså give tilbage der, hvor mennesker har lidt, for at jeg skal have tilgang til den her formue. Ikke? Det er sådan, hvad det handler om i det her uddannelsesforløb. Men i sidste instans handler det om at få udviklet en plan for sine egne ressourcer, for hvordan man vil fordele sine ressourcer. Altså man regner på, hvad man selv skal bruge. Det er det her, det er det, jeg skal bruge, at lave et budget for sig selv. Og så siger man, jamen det her er til over som året, eller resten af mit liv, og det er det her, jeg gerne vil give penge til, og det er det begrunder jeg med følgende. Så det er ligesom det, der helst skal komme ud af sådan af det her uddannelsesforløb. Og det deltog jeg så i, som fik mig til at reflektere en masse over de her ting. Og det var også en lang rejse, hvor jeg også lavede nogle eksperimenter med at bare prøve. Altså prøver at motivere en til bare at forære væk, for ligesom at komme over den der hyrde med, at det er farligt at forære væk, eller så har jeg mindre, og hvorfor skal jeg forære? Men ligesom at øve den her gavegivende muskel, kalder de det nærmest, ikke? Og der lavede jeg nogle små eksperimenter, hvor at jeg forærede, ja, 10.000 kroner her, eller 10.000 euro til det, hvor jeg tænkte, jamen det er noget, jeg gerne vil støtte. Og gjorde mig nogle erfaringer igennem det, og lavede også nogle fejl og sådan noget, og kom så ved learning by doing lidt frem til, hvilken retning er det, jeg vil gå med det her.
Frederik, kan du måske prøve at beskrive nogle af de emotionelle ting, der er på spil, når man på den måde forærer væk? Fordi man kan jo sige, at en ting er, at man har nogle idéer om retfærdighed og hvad man gerne vil osv., men der er vel også nogle følelser.
Ja, det er det. Ja, altså en af følelserne, det er jo tillid. Måske ikke en følelse, men har jeg tillid til de her mennesker, til at de kan forvalte de her penge? Det er en ting, der tit kommer op. Føler jeg mig tryg nok ved det? Altså der er jo noget, men der er jo en afgiven på en vis kontrol. Og hvordan har jeg det med, føler jeg mig tilpas med det, og ligesom at holde øje med mig selv? Jamen, jeg kan godt give afkald på så meget kontrol, men der bliver det simpelthen for meget, så går mit system i baglås, og så er der ikke nogen, der får gavn af det. Så det, ja, altså tillid og tryghed. Ja, og der har jo også været, man kalder det klasseforræder. Altså klasseforræderen, der ikke går, gør det, som hans sociale klasse gør, og Ja, men så er der nogle, måske lidt skepsis fra familiemedlemmer, og måske også noget frygt for, at det er så ikke mindre end noget, jeg selv har oplevet, fordi jeg synes, altså min familie er ret åben over for den slags, men hvad jeg har hørt fra andre er, at der er så en frygt for at blive ekskluderet og blive... Det er ham der, eller hende der, og hun er jo helt væk. Pas på med hende, og man så bliver sådan lidt udstødt, eller frygt for at blive udstødt fra stammen, som jo kan, på et eller andet plan kan fornemmes som livstroende, ikke? Altså, man lige pludselig er helt alene. Altså, det der har været udslagsgivende, og det er jo også fordi, altså størstedelen af, eller egentlig al den formue, jeg havde, den er kommet igennem min mors side af familie. Hvorfor at tillid og tryghed, som er jo de her kvaliteter, som jeg associerer med min mor, ligesom er udslagsgivende, ikke? Altså er betydning. Altså hvis jeg havde arvet pengene fra min far, så kunne det have været, eller igennem min far, så tror jeg måske, at der havde været nogle andre ting, der havde gjort en forskel, altså, som jeg havde tænkt mere over, men i og med, at det er igennem min mor, så er tillid en stor tryghed, en stor faktor, altså i håndteringen af pengene og fordelingen af dem, ikke? Altså det her filantropiske, altså donere, forære penge væk. Jeg har også noget, som giver det mening, altså jeg har været meget ved, sådan, men hvis jeg vil gerne kunne stå til ansvar for det, jeg gør, ikke? Altså, hvis jeg bliver spurgt af mine familiemedlemmer eller venner, altså, kan jeg så på en meningsfuld måde give dem et svar, så de tænker, ja, men det kan vi godt følge, det giver mening. Det kan godt være, at vi ikke er enige, og vi har en anden overbevisning, eller hvad det er, men det giver mening. Så hvis det giver mening for dig, så skal du da gøre det. Altså, der har det i min familie været meget sådan, ja, udslagsgivende, at det giver mening, og så skal du også have friheden til at gøre, hvad du vil. Men det skulle, du skal kunne svare og tage ansvar for det, du gør, ikke? Ja.
Tak fordi jeg måtte, jeg ved ikke, om det hedder ringe op, men altså i hvert fald få fat i dig, ja, dernede i Tyskland, hvor du er fra, ja, ikke?
Ja, men selv tak.
Det var her Frederik Krups, som jeg havde talt med. Først i programmet, der var gæsten, forfatter og sognepræst ved Marmorkirken i København, Mikkel Vold. Beretningen, som jeg henviste til om mødet med det pengeløse samfund i Tonga, blev i 1700-tallet skrevet af William Mariner. Her er det mig, Anders Laugesen, som siger tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.